Tira, Sara, guio aten bagara irratitik trikitixa desagertzen da, trikiti doinuak itzali zaizkigu oporra huetan.
Bueno, esango dugu gure kolaboratzailearen falta izan dugula, izan ere trikiti doinuak ohikoak dira guretzat zebrabidea gurutzatzerakoan, andoitzan zizarra Euskal Herriko trikitixa elkartetik arratsaldeon.
Bai zere ere,
arratsaldeon
ongietorriakin edo nor gustora
izan da,
jo.
Zer modu zaude?
Jo, ba, egia esango dizuegu, bihar Euskal Herriko trikitixa eguna daukagu, gure Euskal Herriko hiri buruzagian, Iruñan, eta momentu honetan estres betean gaude,
hain
korapiloak askatu nagian, eta bai, bideratuko dugu, egingo dugu, baina benetan zaila izaten ari da. Baina aurrera guaz, Iruñako kaleak seireun soinu jole eta pandero jole, baina gehiagorekin beteko ditugu. Beraz oso, oso arro gaude.
Wow, errex erraten da, hainbertze soinu jole elkarrekin, haze beste izanen duzuen, tira andoitze, oporretan deskansatu duzu?
Bai, astebete hartu nuen niretzako eta pixka deskonektatzeko iesere egin nuen, baina bueltatu eta bi egun ez ditut behar izan, ahaztutzeko nire lasaitasun guztiak. Baina izango da, etorriko dira berriak, eta bai, nik uste biharkoa arrakastatxo izango dela ziur gaude, eta biharkoa pasan denean berriz ere ekingo dizkigu bestelako egitasmoei, baina beste lasaitasun batetatik.
Ados, ederki.
Andoitze egiten duzuen lana zer nolakoa den, eta normala da horrela egotea, baina Andoitz, gaur zer ekarri diguzu, zerren inguruan hitz egingo dugu?
Noski, beti alaitasunez, eta beti umore honez, eta beti irrifarrez eta aurrera, eta gaur, ba, ohiko dudanez, ba, Euskal Herriko Trikitixa elkarteak eta argitaratu izan dituen, hainbeste liburu eta disken eta kontuen berri ekartzen dizudanez, ba, gaur beste batekin dator eta gaur diska batekin dator, eta gaur Favorez 03 diskoa aurkeztuko dizuet. Badakizue, ba, Favorez bilduma osoa izan zela, soinu eta bueno, trikitixaren bere garaian izan ziren errepertorio zaharrak biltzeko, jasotzeko eta jendeari emateko bidea eta modua, eta kasu horretan ba, noski kantu zaharrak bildu ziren bilduma guztiontan, zazpi disko ezberdin hauetan, eta era berean ba, momentuan momentuko soinu jole, bikote ezberdinei eta aukera eman izan nahi izan zitzaien estudioetan sartu eta beraien grabaketak egiteko eta esperientzia hori ere emateko. Beraz, Favorez 03, kasu honetan beste lau bikote berrirekin dator, eta gainera disko hau neko berezia da formatu horretatik begiratuta, zeren orain arteko bi, aurreko bi disketan, ba, gipuzkoarrak bereziki izan dira trikitilariak, eta tartean bizkaitarren bat, noski, baina oraingo honetan lau bikoteak lau lurralde ezberdinetakoak dira. Lehenengo bikotea Julie eta Thierry dira, Julie Mari eta Thierry Bizkarri, Thierry aski ezaguna da, Baxena Fartar kantari eta perkusio jole izugarria dugu, Kalakanen geroztik ezaguna ere egin zen, eta gero bakarkako ibilbidearen zerresanik ezagoa orkestu beharrik egia san, eta Julie Mari berriz Ezpeletan eta Klasak eta ematen aritzen da gaur egun ere oraindik, eta esango nuke bertakoa dela edo ingurukoa, beraz Lapurtarrak eta Baxena Farra dauzkagu lehen bikote honetan, beraz Euskal Herriko Trikitixa elkarteko diska honetan Lapurtar edo kasu honetan Iparraldeko errepresentazioa behintzat badaukagu. Beraiek ekartzen dizkiguten bost aukera hauekin, bost eskaintza hauekin, eta kuriosoa egiten dena da nola Iparraldean soinu txikiak ere presentzia izan duena den halako arrasto bat behintzat ekartzen digute. 2009 grabatu zen diska hau, ordurako noski soinu txikiak ja bidea egina zeukan Iparraldean, eta bai Juliren eskutik bereziki, baina urteetan eta soinu txikia Iparraldean nolabait desagertua edo baztertua edo izan zen. Baina badakigu, eta hori jasota daukagu, soinu txikiak presentzia handia izan zuela euskara dunen, euskal dunon, euskaraz hitz egiten genuenon eremu osoan, eta oso osoan diot, 20. mende hasieran erregistroak badauzkagu Iparraldean ere euskarazko gure lurraldetxoan soinu jotzaileena, baina gero Iparraldean desagertu egiten da eta soinu handiarekin jarraitzen dute, eta ara hor soinu handiaren errepertoriotik jaso dituzte Julik eta Thierryk, ba, bost kantu ezberdin, tartean Ramuntxo Orkestra, hauek Baxenazarran nonbait ezagunak izan ziren 70ko hamarkadan eta haien fandango bat ekartzen dute. Beraz, iparraldean ere, ba, hegoaldeko daukagun gure zilborre begiratze horretatik begiratuta, ez dago soilik dantza plazak, baizik eta fandango adinarinak ere dantzatu izan dituzte eta dantzatzen dituzte gaur egun ere. Eta alde horretatik Luisa izeneko fandangoarekin abiatzen dute diskoa, Muset alegia Frantziako estiloaren airetxo bat badauka, baina era berean oso gureak egiten zaizkigu. Aire hori hartu eta gure egiten dugu. Beraz, horixe gure marabila. Hau da, kanpokoak hartu eta gure egiten ditugunean horixe da Trikitixa. Eta Luisak bere baitan hartzen du. Kakola kantuarekin jarraitzen dute. Hemen toni una hasi bat dago. Baxenazarra eta Gipuzko arteko nolabaiteko biribilketa edo olako martxa bat da. Egia da erritmikoki oso berezia dela, oso doinu nahasia dela. Nunbait, Julik entzun zien kanpoko talde bati, Kokin izeneko talde bati entzun zion, eta Aranon, ba, biriatun biziren, Baxenazartar bati ikasi gomen zioten Kokin talde horrek, eta ba, diskonetan jasoa geratu zen. Jarraitzen dugu fandango batekin, Mundarrain izeneko bat, eta kasu honetan berriz, Luis Berreteretxe, hau soinu handi jolea zen, eta soinu jole honek jotzen zen fandangoa ekartzen digu, baina oso gure egiten zaigu baita ere, soinu handiarena izan da ere, beneta soinu txikitik etorritako fandangoren bat behar du izan, Luisek jaso zuena. Kornelio izeneko beste kantu batekin ere, harin-harin batekin jarraitzen du, eta kasu honetan, Elizalde anaiak soinu jole famatuak omen ziren eta azkain inguru horretan nunbait bereetako bat soinu txikiarekin abiatua zen, baina ondoren soinu handira pasatakoa, ari ikasitako harina. Beraz, guztia borobiltzen da, Julik eta Kierrik egekartzen duten eskaintza honetan, Maite dena ezin ukan izenarekin bukatzen dute, eta kasu honetan bai iparraldeko kantukerak Kierriren ahotsetik bereziki eta Julik lagunduta oso zoragarria den kantu bat, emakume eta gizonezkoen arteko elkarrizketa, nolabaiteko amorio kontutxo bat botatzen digute, eta hegoaldean ahaztuta daukagun kantatzeko bizitasun hori beraiek ekartzen digute disko honetan. Benetan borobila, jarraipenean edo jarraian Koldo eta Estirato, zabe, getxoztarrak, algortarrak, bueno, barkanazatela ez badut asmatzen, getxo eta algorta zaira gauza bera, eta Koldo eta Estik bestelako eskaintza, erabat ezberdina egiten digute, eta diskonek daukan anistasunaren erakusgarri nabarmena da. Hauek Rufino Arrolari ikasitako inbeste kantu ekartzen dizkigute. Egia da Rufino horren jotzeko modu guzti hauek Roberto Etxebarria eta Xabi Aburruzaga haiek ikasi eta hauengana, Koldo eta Estirengana iritsitakoak direla. Ez zuzenean Rufinoren gandik. Baina Rufinoren aira benetan bertan dago, Koldoren eskuetatik eta Rufinoren aira argi entzuten da. Kalejira oso mitiko batekin edo Bizkaialdean hain ezagunaren Markos Kalejirarekin abiatzen dute, oso kopla ezagunak dira bereziki Bizkaialdean, agian Gipuzkoaldean eta ez ditugu hain ezagunak eta zer esanik ez bestelak to lurraldeetan, baina bai, nik Robertori entzun izan dizkiot, Roberto Etxebarriari, eta bai, aski ezagunak dira martxa batekin jarraitzen dute. Ondoren berriz, Getxo izeneko Trikitixa eta Herriko Mutilak izeneko porrosalda batekin jarraitzen dute. Airea benetan Rufinorena da. Entzuten hasi orduko, entzuten da Rufino Arrola dela doinu hoien atzean dagona. Rufinoren jotzeko modua dago, bai batean eta bai bestean ere. Baina koplak berriak dira, eta kasu honetan Unai Elorriagak egin zituen kopla haiek. Eta beraz, doinu zaharra, baina letra berriekin jantzita, benetan eskintza oso polita. Herriko Mutilak adibidez beri izugarri gustatzen zaidan, izugarri gustatzen zaizkidan kopla batzuk eta erasten dituzte, ze nolabait ligoteo kontuak daude, baina Mutila saiatzen edo nahi duen horretatik emakumezkoa da agintzen duena ligoteoan, beraz zoragarri. Herriko Mutilak bai, baina emakumek aginduta, dudari gabe. Ondoren berriz Mundiñano anaiak datozkigu. Mundiñano anaiak, ai barkatu, Koldo eta Estirenean kantu bakarra geratu zait. Andralur emoilea, bals mexikar bat, balso hau berriz oso ezaguna da, bere doinuak eta oso ezagunak dira, aski ezagunak dira erromeri inguruneetan, eta horrekin batera Aizer Polita izeneko jokaldi taldearen mexikar bat. Jokaldi taldea Joselu Anaiak agian ezagunak egiten zaizkigu, baina jokaldi taldeak ere aire antzekoak erabili zituen Bizkaialdean bereziki. Agian handik ez dira gehiegi ezagunak izan, handik kanpora, baina elkarrekin diskoren bat argitaratutakoak dira. Eta hauen bi kantu horiek alegia Aizer Polita eta Andralu Remoia ekartzen dituzte aski ezagunak. Mundiñano Anaiak, nola ez, Mikel eta Iñaki Etxarri ingurutik, hauek erromerietan eta ibilitakoak ziren partetik, beraiek erromerietan eta ibiltzen zituzten hainbeste kantu ekarri zizkiguten guri disko honetan, eta beraz, bereien aukeraketa horretan, bost kantuetan banatuta, baina benetan lehenengoan hiru ere badirenez zortzi ere badira. Hau da, lehenengo kantuan alako pupurri bat egiten dute, Zuri Nafarroa, hiltzaile bat bezala eta oigu hemen hirukantuak eta bat eginda. Beraiek erromerietan askotan erabiltzen zituztenak. Beraiek diote letra zaharrak direla, baina zoritxarrez gaurkotasun handikoak, eta bai, esango nuke oraindik ere gaurkotasuna badaukatela, oigu hemen bidean galduak eriotz minez. Gona Gorria Fandangoarekin eta Arinarin batekin, izenik gabeko Arinarinarekin jarraitzen dute. Gona Gorriak fandango mitiko bada, nik duela gutxi nere ikasleekin eta kriskitinak irakasteko eta alako ikastarotxo bat egin dut Edurnerekin, Oiartzuarra dugun Edurnerekin, eta Edurnek irakatsi dizkigun jotzeko moduak neri Gona Gorria ekartzen dit. Tran traka tran traka tran 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 traka tran, nahi zuzen ere fandango hau taran trakatan takatan tran tran aski ezaguna da, eta kriskitinak jotzeko ezin hobea. Nik nere aitona irudikatzen dut bere kriskitinak jotzen eta dantzanera berean arrek zeukan alaitasuna ekartzen dugu gora Gona Gorria fandango honek, beraz etxe etxekoa egiten zain neri behintzat. Eta jarraitzen dute trikitixa batekin, Ziren Gara eta Izango Gara, hau Gozategik jo omentzuen 81ko txapelketan, Asierrek jo omentzuen, eta Mundiñano Anaiek hartu eta hemen erregistratuta utzi nahi izan zuten diska honetan. Egia da kopleetako doinua gero Asier Gozategik erabiltzen duela bere diska batean, baina tarteko doinuak ez dira ezagunak ere, eta Mikelek bere behatzetatik ekartzen dizkigu, eta Bals Doktore batekin bukatzen dute. Beraiek diote iritsiko da eguna izeneko kantu honetan, ba itzaltean zaudeten lagunoi eskaintzen dietenak, alegia ba presoei, eta eskainitako kantu batekin bukatzen dute beraien jarduna. Eta azkenik Lourdes eta Aitor Alkorta, eta berriz ere erabat aldatzen dugu kontua, eta kasu honetan ba Azpeiti aldera goaz, baina Azkoiti aldean hainbestetan erabilitako doinu zaharrak ekartzen dizkigu Lourdesek. Bera gogoratu behar dugu Sakabirekin ikasitakoa dela, aipatu izan dugu Sakabi, aipatu izan dugunean Lourdes izan zuela ikasle, baina Lourdesek ba bere egiten ditu kantu hauek, eta hemen diska honetan bost kantu ezberdinetan eta eskaintzen dizkigu bai Sakabirenak, baina baita Uitxerenak ere, Miguel Alberdi Sudupe Azkoitiarraren errepertorioko kantuak. Bals batekin abiatzen dute, azaharra aireko bals horietako bat. Meri, Edurne, barkatu Lourdesen bostkantu hauek entzuterako garaian, eramaten dite garai bateko erromerietara, 60ko hamarkadako erromeria haietara, eta berehala irudikatzen ditut, ba, garai haietako dantza lotuetan eta gustora egoten ziren bikote gazte haiek. Ai, aizu, ekine, badakizunik, Sararekin dantza egina du da.
Bai? Alegia,
izan da, balsa aipatu eta Sararekin gogoratu, dena bat izan da, eh? Bueno, aitortu behar dute, lotxa pixka batekin aritu ginela biok ere.
Egia da.
Hori ere esan beharra dago. Ezkinen hain aske eta suelto ibili, baina izango dugu bigarren aukerarik, ekine, egon lasai, eta espero dut zuk ikustea gainera. Baina, bitartean disko honetan dagoen balso honekin ere dantzatu daiteke. Virtualki bada ere hiruok elkarrekin dantzatu dezakegu, zahar moldeko balso honekin. Eta jarraitzen du, Zabaleta eta Etxesakortari nunbait ikasi omentzien Errekalderen kontuak izeneko trikitixa batekin, eta lehenengo notatik Lourdesen behatzen gaitasuna benetan nabarmen gelditzen da. Harrigarria egiten zait neri entzutearekin bakarrik zer gaitasun mantentzen duen oraindik ere, gaur egun ere Lourdesek bere behatzetan. Marabila bada neska hau entzutea soinu jotzen, eta hemen benetan Errekalderen kontuak kantuan eta oso nabarmen gelditzen da. jarraitzen dute paso doble batekin, sakabiri ikasitako batekin, beste Fox bat ere bai, oso kurioso egiten zaidan Fox bat, uiteri ikasitako hau ere, eta sagarna izeneko fandango batekin, eta sagarna izena entzun dudanean ere, zuentzako hemen gauzak biltzen ari nintzela, harritu egin nindun itzenak, eta bai, hemen borobiltzen da guztia. Sagarna Usurbilko dultzainero bat zen, sagarna eta sagardi elkarrekin ibiltzen ziren nunbait, izena mantenduta dago, baina fandangoa bera dultzainaren errepertoriakoa izan daiteke. Aire hori badauka, eta aranun borobiltzen den trikitixa. Emakumezko koplari pandero jole hartatik abiatu, bestelako instrumentoak erantzi eta gaur eguneraino iritsi zaigun trikitixa. Soinu txikiak agintzen duen, baina aire zaharrak eta oraindik mantentzen dituen eta katebegiaren urrengo begia den gure trikitixa hau. Hementxe borobiltzen dira sagarna fandangoarekin, beraz, disko borobila benetan anistasun handikoa, hori bai, izugarrizko anistasuna dauka, lau bikoteak erabat ezberdina baitira, bai jotzeko moldetan eta baita jasotako errepertorioetan ere.
Ederki, ba, favorez 03 diskako errepertorio osoa ederki errepasatuta, Andoitz eskerrik asko bertze hortziralo batez guretzako tartetxo hau ba hartzeagatik, asteburu onona izan dezazula, eta hurrengo astera arte.
Mil esker, gogoratu bihar trikitixaguna dugula, hiri buruzagian. Guzti-guztiok gonbidatuta zaudete, baita zu diok ere, eta apalima zaudete, mesedez, dantza bat gordia zu, eh?
Bai, noski.
Ederki, eskerrik asko Andoitz, animota, ongi pasatu bihar.
Zuei, segi trikitizale izaten.